Sagði nokkna sögur af sjóskrýmslum.
Já, ég heyrði nokkra sögur af því, sko, sjóskrýmslum. Ég heyrði nokkra sögur sagðar af þeim, en aldrei þannig að það...
Viljið þið fá okkur meira kaffi?
...væri nú upplýst hvaða sjóskrýmsli það hefði verið eða hvernig þú hefði gerst. Ég sjálfur hef ég nú orðið fyrir einu sinni fyrir dálutlu svoleiðis. Sem að ég gat nú ekki stýrt og ég leitaðist nú mikið við að stýra það. Og ég veit ekkert hvað það hefur verið en það dag í dag. Það stóð þannig á því að ég fór út að ósins sem næst bara við innjanda. Og ég full orðin, sem var styrir 23-24 ár. Það var haust myrkur, mikið og hellirigning. Þegar ég fór heim, sko, á staðinn eftir. Klukkan við sjálfstur orðin 8-9 þegar ég fórst að frósi. Það fylgdi mér á 2 hundar og hér ég kon inn á urðarlíðina sem köllu er hún mjög ógreið þær yfirferðar. En fer heldur svona og ekkert maður sorgríti við sjóin. Og svo sandur á milli stóra steina. Og þá voru með mér 2 hundar og þegar ég kem inn á svo kallega hætti hlaðsnes. Svona innan til á miðri líðinni. Þá heyri ég þessi, þá fara hundarnir að hlaupa upp að gelta og djöflast. Svo ég finn að skamma þá, það hefur enga þýðingu, þeir hlaupa og hlaupa og ylra og væla. Og svo litla og eftir þá heyri ég hennan djöfursins ógang fyrir neðan, í fjörunni. Sko, skröðninga og læti. Ég heyri bara grjótið, sko, hrinn ég til eins og einhver stígi svona þungt ljarðarði eitthvað. Og það er möl, stórgerð möl í fjöruninn á milli steinana og þetta er þannig farið langan kafla, sennlega annan kílómetra sem er svona fjörulag þarna. Og frá mér og niður í fjöruna hafa verið á ekki svona 500-600 metra, sko, það liggur upp á bröttum bökkum vegurinn. En ég heyri það svo greinilega, ég heyri líka að bara meira að segja andardráttinn, púið, þrýstinginn. Og eins og eigi svo erfitt með að hreyfa sig í fjörunni. Og þetta heldur á svona alla leið og inn fyrir svo kallaði deil sem er það fyrir innan sem er rúmur kílómetra lengd, sko. Ég heyrði fruss, grjótið hrönglaðist til og það var ekkert það villast að það var eitthvað í fjörunni. En það færi svona langa leið, sko, það fannst mér óstýrjálega staföld. Svo þegar ég kem inn fyrir þess að deil sem kalla þær, þá breytir nú alveg sko, þá var við liggur vegur og niður að sjó og kemur sléttur sandur og mjúkur með sjónum alla leið og heima bæ eftir það. Og svo voru þötu hundarnir heim, geltandi og ylrandi, en svo lappaði ég nú svona í hefðum mínum á. Þetta fylgist alltaf með mér, alla leið inn fyrir deildina. Eftir að ég kom þangað þá liggur nú vegur og niður og ég fór nú niður en þó ekki alveg niður í götunnar og gekk svo með fram minn og þá hvarf þetta. En þetta fylgist...
Reykjavík 13. mars 1970 að Stórhóttu 12. Jón G. Jónsson fyrir hreppstjór og Bíldal segir frá. Já, við vorum með það að það var að segja með hérna hvað þetta hefur nú eiginlega verið.
Já, ég var að gíska að þetta hefði verið selur, en ég hef aldrei vitað að ferðast á landi í þessu umhverfi, þarna hagar þannig til að þetta eru stór björg og stórgrýtt svona eins og steypum öll á milli steina allstaðar. Og ég heyrði svo glögglega þegar grjóti hrundi undan löknum að því, þessu dýri eða hvað það hefur nú verið, dýr hefur það nú verið eitthvað, það nú hefur aðvalust. Og eins blásturinn og stunurnar. Það veistist spyrra vott það eitthvað ákvæmlega erfitt með að hreyfa sig þó að vera að því, eða erfitt hjá því. Ég hef aldrei vita selu ganganum á sléttu bergi þá það, eða stjörjum. En annars er talsvert af útsel þarna að höstina. Það stjörjunum hinum einu vogin sem kallað eru, það eru urtu stjör sem kallað eru. Þar gengur þeir oft upp réttir til að frá að stjörið. En aldrei var því var við það að þeir færu þar á land, eða gengju þar. Og þeir geta myndað þinn amóðlegustu hljóð. svo marg breytileg sko, það trúur því enginn nema sem hefur heyrt það. Það var því varfið því að það hagar þannig til þar við urtustjöri sem kallaði þér að það eru klappir að fyrir ofan sem að þess, þegar maður 40-50 famar sem ég stjörið og ég lá þar oft í, var í tógulegum, ég tóa gekk þar mikið fram með. Og þá kom það fyrir í túlskinni á kvöldin eftir að það var að fara fall út og stjörið var komið upp, sko, að þeir komu upp á stjörið. Og þá fór þeir að rífast oft á einat, byltust þá með óhljóðum og látum og svo grenjuðu þér og góluðu svo hátt að það yfirtók venjuleg hundskól. Og með margbreytilegri rödd, það var því varfið oft og einat. Og mörgum sem að hefði heyrt þetta sem ekki vissi hvað það var, myndi hafa brugði við. En þetta voru algeng hljóð í þeim þar og þetta gera þér oft að haustinu. Sérstaklega á kvöldinu og í túlskinni. Þegar þeir eru að ferðast að skrýða upp á stjörvöld hafa rífast stjörið. Viltakur varum niður aftur. Ég er fljú að stáa miklu mál.
En var engin sem að hafði, hefði sögur svona komist vel í kast við sjóskrýmsli?
Nei, ekki hefði hefði ég það. Ekki eins sem alvarlegt gaf talist.
Nei.